galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idin kaga imaaneysa washington
waa galabta khamiisa 7-da bisha febraayo sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo washingtonna waa 8:00 aroornimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadaha fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda galabtana waxaa idiin daadahaynaya caashe ibraahim cashacuud iyo jacfar kukaay
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir looga hadlayo shidaalka soomaaliya oo maanta london ka furmay.
waxaa lagu guda jiraa in lasoo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo sahminta soomaaliya ay shirkadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in sharikadaha halka jooga la siiyo waxaa loo yaqaana ruxsad.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirkii hore ee amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo dowladda soomaaliya ugu baaqay inay wada hadal la bilowdo ururka al-shabaab.
marka waxaan aaminsanahay inuu xalka soo dhowaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn in yacni xalka uu ku jiray in wada hadal lala furo. waa ogtahay taliban oo intaasoo sano yacni dagaalgu la jiray in la ogaaday dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay maraykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii lasoo dhaafay.
barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno kaalinta ganacsada soomaalida ee dalka kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha dalkaasi.
dowladda ayaa ku caddaynaysa hay-adaha cashuura bixiyaasha ayaa noocday arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn ee ganacsiga kasoo galaa cashuuraha waddanka gudihiisa la siiyo.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa gaashaanka u daruuray go'aanka la sheegay in ay qaateen guddiga sirdoonka maraykanka ee aqalka maraykanka ee ku saabsan in ay baarayaan arrimihiisa dhaqaalaha. madaxweyne donald trump ayaa sheegay inaysan jirin wax la yidhaahdo guddi awood badan oo sharci dejiyaal ah oo baari kara arrimihiisa dhaqaalaha. madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaysan hore u dhicin in siyaasi kale arrintan oo kale lagu sameeyey, waxa uuna ugu yeeray dhibaateynta madaxweynaha. waxa uu eeda dusha kala dhacay adam sheef oo ah xubin dimuqraadi ah aadna madaxweynaha u dhaliila.
ciidamada dalka venezuela ayaa xiray marin xuduudeed halbowle ah si ay isku hortaagaan gargaarka bini aadamnimo ee maraykanka iyo dowlado kale ay doonayaan in ay geliyaan dalkaasi. booyad iyo 2 konteenar oo waaweyn oo midab buluuga leh ayaa lagu gudbay buundada dalka venezuela ku xirta waddanka colombiya, iyadoo ay ciidamaduna roondo ku marayaan aaggaasi si ay dib ugu celiyaan ciddii isku dayday in ay suhdinta ka tallowdo. maraykanka ayaa ballan qaaday inuu mucaawino qiimaheedu uu $20 million yahay oo isugu jirta cunto iyo dawo ugu deeqayo dadka taagta daran ee kaalmada u baahan ee venezuela. hase yeeshee madaxweyne nicolas maduro ayaa diiday kaalmadaasi isagoo sheegay in venezuela aanay ahayn dowlad ay dadkeedu dawarsadaan. maduro waxa uu intaasi ku daray in gargaarkaasi uu dhabbaha u xaarayo duulaan uu maraykanku dalkiisa ku soo qaado. dhaqaalaha venezuela ee ku tiirsan shidaalka ayaa sii liicaya sababo la xiriira hoosu dhaca qiimaha tamarta dunida, musuqa, iyo siyaasadda hanti wadaagga ah ee aan guulaysan. cuntada, shidaalka, iyo badeeco badan oo lagama maarmaana ayaa gabaabsi ku ah dalkaasi si cirbararkuna xadka ayuu dhaafay. arrintaasi ayaa malaayiin qof oo reer venezuela ah ku qasabtay in ay u cararaan dalka colombiya ee dariska la'a.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu si rasmi ah ugu dhawaaqo guusha ay ka gaareen kooxda argagixisada ee daacish toddobaadka soo socda. qofna uma malaynayn in ay suurtagal tahay in arrintan si dhaqso ah loo sameeyo, ayuu trump u sheegay xubno ka tirsan isbahaysiga caalamiga ah oo ay magaalada Washington ku kulmeen maalintii Arbacada ee shalay si looga guuleysto kooxda. Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo Sirdoonka ayaa aaminsan in ilaa 1,500 oo u dagaalama Daacish ay weli ku dhumaalaysanayaan 50 kilomitir oo isku wareeg ah oo dalka Syria ah. Hase yeeshee taxaddar badan ayay ka muujiyeen qiimeyntooda. Go'aanka ciidamadaasi lagu soo celinayo ayaa markii ugu horeysay lagu dhawaaqay bishii December ee sanadkii hore, taas oo ku dhawaaqay madaxweyne Trump oo shaaca ka qaaday in kooxda Daacish laga adkaaday, taas oo ka yaabisay kara isla markaana ay ka xumaadeen qaar kamid xulufada iyo saaxiibada Washington iyo xataa qaar kamid taliyaasha militariga Mareykanka.
Kooxda Taliban iyo hoggaamiyeyaasha saameynta leh ee mucaaradka dalka Afghanistan ayaa Arbacadii soo gabagabeeyay kulan nabadeed laba maalmood uga socday magaalada Moscow. Labada dhinac ayaa si wada jira shaaca uga qaaday in ka bixitaanka ciidamada Mareykanka oo hoggaamiyo ee ajnabiga ah ay muhiim u tahay nabad waarta oo ka dhalata dalkaasi Afghanistan. Ka qaybgalayaasha kulankaasi ayaa sidoo kale isku raacay in la taageero wada hadallada tooska ee Mareykanka uu la leeyahay Taliban si heshiis laga xaajooday looga gaaro dagaalka Afghanistan ee socda muddada 18 sano. Safaaradda Raashka ee Kabul ayaa sheegtay in xubnaha qurba joogta Afghanistan ee Ruushka ay soo abaabuleen wada hadallada Moscow, inkastoo wufuudda shirka ay si hoose u qireen in xukuumadda Moscow ay kaalin weyn ka ciyaartay agaasinka kulankaasi. 10 xubnood oo ka socda xafiiska Taliban ee dalka Qatar ayaa ka qayb galay kulanka, waxaana hoggaaminayay madaxooda wada xaajoodka Sheer Muxamed Cabaas Istanzika. Madaxweynihii hore ee Afghanistan Xamiid Karzai ayaa hoggaaminayay koox ka kooban 4 siyaasi oo isugu jira saraakiil hore, musharaxiin madaxweyne, dagaal oogayaal, hoggaamiyeyaal qabiil iyo kooxaha xuquuqda dumarka.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada London ee dalka Britain waxaa maanta ka furmay shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan shirkadda Spectrum ee dalka Norway laga leeyahay oo sahan ku sameysay shidaalka Soomaaliya, iyo sidoo kale iyo shirkado kale oo ay ku casuuntay iyo dowladda Soomaaliya. Shirkan oo muddooyinkii u dambeeyay si weyn loo hadlahayay ayaa siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ay walaac ka muujiyeen, iyagoo ku tilmaamay mid lagu baylaxsanayo shidaalka Soomaaliya maadaama aanay jirin sharciyo iyo xeerarka batroolka. Waxaa kale oo shirkan mid aan dastuuri ahayn ku tilmaamay guddiga khayraadka ee aqalka sare oo maalin ka hor war qoraal ah soo saaray. Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahani ka wareystay wariyaha V O A ee London, Ridwaan Xaaj Cabdiweli.
Uu furmay shirka saaka sagaalkii, welina waa u socdaa. Weli sida aad la socotaba waxaa lagu guda jiraa in lasoo bandhigo ama laga hadlo shirkan waxa uu ku saabsan yahay iyo sahminta Soomaaliya ay shirkadu ka samaysay iyo xilliga ay suuragal tahay in sharikadaha halka jooga la siiyo waxaa loo yaqaano ruqsad inay qayb ka noqdaan shidaalka Soomaaliya. Laakiin weli si cad marka looga hadlayo shirkan iyo tuhmada inta badan baryihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay ku jagaadmana, weli dowladdu ma aanay si rasmi ah uga hadlan. Wasiirka shidaalka Soomaaliya oo shirka ka qayb galaya iyo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo labaduba shirka ka mid a dadka ka qayb galayana, waxaan rajaynaynaa in dhowaan ay ka hadlaan arrintan oo ay wareysi siiyaan warbaahinta halkan inta badan isugu timid. Bannaanka marka la eego shirka, dad badan oo Soomaali ah ayaa ku sugan dibadda xawli halkaas ka wada oo u arka in shirkan uu yahay mid lagu boodayo khayraadka iyo shidaalka Soomaaliya. Marka waxaan rajaynaynaa in guud ahaan kastakow dadka bannaanka oo dee aragtidooda dhiibtay in mas-uuliyiinta dowladda ee shirkan ka qayb galaya iyo ganacsata Soomaaliyeed oo la sheegay inay iyaduna qayb ka yihiin shirka, iyo madaxda shirkadda Spectrum ee shirkan qabanqaabisay inayna aan weydiino eedaha loo soo jeedinayo iyo waxay uga jawaabayaan.
Ilaa iyo hadda shirka maxaa lagu soo bandhigay?
Ilaa iyo hadda shirka uun waxaa lagu soo bandhigay buug kooban oo dee guud ahaan laga hadlayo khayraadka Soomaaliya iyo sida lagu soo saari karo iyo xilliyada ay suuragal tahay in la soo saari karo. Marka waxay u muuqataa marka guud ahaan la fiiriyo in hadda halkan lagu soo bandhigay xog ay la sheegay in horey aan loogu soo bandhigay dalka Koonfur Afrika xog loogu magacdaray sahminta shidaal ee Soomaaliya. Halkan marka masuuliyiinta qaar kood ay sheegeen in marka la oon la sii xoojinayo oo halka lagu ballamay oo xogtaasi halkan lagu soo bandhigay maanta oo aanay jirin haba yaraatee heshiis iyo waxyaaba qaar kood inay halkan ka dhacayaan. Laakiin haddana runtii waxa weeyaan uun in guud ahaan la eego xaaladda ka sukow hadda shirka iyo waxa la soo bandhigayo inay in madaxda dowladda ay ka jawaabaan su-aalo kare oo qaarkood tuhun dalin kara oo ay ka mid yihiin inay suuragal tahay shirkan hadda socda ka sukow in shirka loo gaara ay isugu iman karaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo dalka la filayo inuu yimaado Baritoole ama caawa iyo madaxda Spectrum. Marka arrimahaas waxaan rajaynaynaa in wasiirka batoolka uu ka hadlo haddii uu jiro kulan kale oo heshiisyo gaara oo malaha warbaahintu aanay ka warhayn ay dhici karaan. Marka laakiin waxa uun ka warsigeynaa hadda guud ahaan shirkan oo inta badan socda in aan ka wareysano qaybaha kala duwan iyo tuhmada loo soo jeedinayo waxay uga jawaabayaan
shirkan iyaa soo qaban qaabiyey oo ajendihiisa maaraynaya.
Shirkan waxaa soo qaban qaabisay shirkad la yiraahdo Spectrum oo haddii aad la socoto horay wasaaraddii batroolka Soomaaliya dowladda wasaaradda batroolka ay horay u siisay ruqsad ah inay xog waxa la yiraahdo fahmin ay samayn karaan. Marka shirkadan marka waa shirkad sida la ii sheegay laga leeyahay dalka Norway, laakiin shirkadda waxaa halkan ay ku marti qaaday shirkado fara badan oo aan ahayn kuwa waaweyn ee la yaqaano, laakiin inta badan ah shirkado ka shaqeeya arrimaha shidaalka iyo khayraadkooda. Marka waxaa la ii sheegay oo hadda dowladda iyo mas-uuliyiinta halkan jooga ka sukow waxyaabaha lasoo bandhigaya qeyb ka ah in sanadda 2020 ay tahay marka ruqsadda la siinayo shirkadaha daneynaya shidaalka Soomaaliya oo maanta aan la siinayn haba yaraatee. Marka 2020 marka laga hadlayo haddii ruqsadaha la bixiyo naftirkooda waxay dowladda ku jawaabaysaa inaysan macnaheeda ahayn in xilligaas shidaal lasoo saarayo, laakiin shirkadahaas ay qeyb ka qaadan doonaan mustaqbalka in ay iibiyaan meelaha ay dowladdu u fasaxdo oo shirkado iyo dowlado kale ay markaa ka iibsan karaan inta ruqsadda la siiyo. Marka runtii waa shir aad iyo aad xasaasi ah oo marka Soomaalida laga hadlayo iyo dowladda dadka maaragtay ku jirada ay ka walwalsan yihiin Soomaaliya, maadaama dalka Soomaaliya burbur xoogan uu ku dhacay, hay-adihii dowladda ay liqan yihiin. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya horey loola xiriirinayo shirkadda Soma Oil iyo dadka Soomaalida oo inta badan aad iyo aad ugu soo dhibtooday xaalufin dhir iyo kalluun Soomaaliya laga qaato iyo hadda arrimaha shidaalka. Laakiin dowladda si arrintaas ka duwan ay arrimahan uga jawaabaysaa, inkastoo aan jecelahay inaan wax ka weydiiyo laftirkooda mas-uuliyiinta goor dhow, waxay uga jawaabayaan xogta ay horey shirkadda uga soo bandhigtay websitekeeda ee ku saabsan in ruqsado la bixin doono maanta oo 7 bisha ay tahay shirka ka dhacaya bartamaha London.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo goor dhoweyd khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
dhinaca kalena qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada London iyo agagaaraheeda ayaa bannaanka goobta uu shirkan shidaalka ka dhacayo ee bartamaha London ka ogay bannaanbaxa ay uga soo horjeedaan shirkaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cismaan Cabdi Raage oo loo yaqaano Xooshow oo ka mid a dadkii dibadbaxaasi soo qabanqaabiyey.
bannaanbaxan ee London ka socda reer London waxaa soo gaaray in dhowr maalmood ka hor in maanta oo 7 bisha ah lagu qaban doono shir hotel ku yaala central London, shirkaasna ay ka wada hadli doonaan shirkado laba shirkadood waaweyn oo Spectrum Oil iyo la yidhaahdo Tom Oil and Gas oo ra-iisul wasaareheena mudane Xasan Cali Kheyre uu ka ahaan jiray shareholder inay halkan imaanayaan maanta oo kaydadii bologadii dalka uu lahaa qaybo ka mid a ay halkan auction ku sameynayaan soo gaartay ayagoona inay mataqaanaa ayagana inay meeshaan ka saxiixayaan sa waxaankiaa dhacaaya marka saxiixaas waxaan dhahnay jahaadaduurnimada ah ha ogolaanina dhahnay jawaas waa imaanay waxaan rabnaa inaan ilaalino oo badbaadino
walaalowintaanay
usoo baxeen
marka maxaad ilaalinaysaanad badbaadinaysaan waxaad ilaalinaysaanad badbaadinaysaan
inaan badbaadino hantida dalka iyadoo aan qawaaniin iyo shuruuc iyo xeerana waxba aanan lahayn waddankana uu yahay waddan amnigiisa uu aada u liito oo siyaasadiisuna ayna deganayn oo maamul goboladadii iyo maamulka dhexe iyo waxoo dhan ay saan aad ogtihiin in shirkada wax loo saxiixo maynan gaarin aan leenahay xilligii waa tuu erdi aan leenahay
waan gartay laakiin dee waddanka dowlad baa loo doortay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiire iyo mas-uuliyiin baa jira oo dee dabcan lagu aaminayo loo doortay idinku shici baa tihiin marka laga yimaado inaad warkaas tilmaanto idin soo gaadhow waxaad haysaan muxuu yahay caddaynaya in halista aad tilmaamaysa ay jirto oo la gelayo
waxaa caddaynaya walaalshiluuxo dowladda aan doorana waxaan ku aragnay inay shacabka iyo baarlamaankiiba waxba kula soo noqonayna aragnay waxay galeen heshiisyo oo jainiiska ay la galeen waxaa jira heshiisyo jainiiska ay la galeen oo kaluunkeena qaadanaya la sheegay shacabkii looma sheegin suuqaas iyo wararkaasaa la helay liigaa lagu helay waxaa la tagaa ethoobiya waxaa lidhaa dekadaa la saxiixay abdi axmed markuu noqday baarlamaankiisu la fariistay wuu u sheegay wixii ee soomaaliya ka wada hadleen keena ilaa hadda waxba
way laakiin maanay tirahaan maanay yaraynoo in laydinka badan yahay inta ogolaay badan tahay maanay muuqanin marka lixdana aad halkan ku joogtaan haddiiba ay yimaadaan badda aad tilmaantay in afartana ay soo socdaan maanay dadka badankoodiiba waxay ogol yihiin oo laydinka badan yahayn dareenkaasu yahay
wallaahi haddii laga badan yahay macnaheeda ma ahan in ay tahay hantida in la qaato dadka marka la fiiriyana aglabiya sida mataqaana gawaacida caamka aglabiya dadka saamita waa la aamusan yihi inta oo barnaamijkan kasoo horjeedo oo aan soo baxaynina badan
waan gartay
mar walbaba marka waxa diidana haddan dhahaya mataqaana dadkan waxay wadaan waa qabal oo annaga mataqaana didda mataqaana ubadinkan mudaharaada ay ahna ma jiraan oo hadda annagana hortaagan marka waxay lamid tahay haddii na laga aamuso in waxa socdaa aan wadna raalli laga yahay
kaasi waxa uu ahaa cismaan cabdi raage oo loo yaqaano xooshow oo ka mid a dadkii dibadbaxa ka soconaya magaalada london ee looga soo horjeedo shirka ka dhacaya maanta bartamaha magaaladaasi soo qabanqaabiye waxa uu warramayay cabdixakiim maxamuud shirwa
iyadoo toddobaadkan maraykanka uu ku dhawaaqay in xoogaa guul ah laga gaaray wadahadallo magaalada dooxa ee dalka qatar muddo lix bilooda si goos goosa uga socday saraakiil ka socotay maraykanka iyo daalibaan oo doonaya in wadahadal ay ku soo afjaraan dagaalka 17 sannadood ka socda afghanistan ayaa waxaa dhinaca kale soo baxaya su-aalo la iska weydiinayo rajada laga qabi karo in wadaxaajood lala furo ururka ka howlgala soomaaliya ama ururada argixisada ee ka howlgala soomaaliya wasiirkii hore ee amniga soomaaliya xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed oo waraysi gaara siiya v o a ayaa qabay in al-shabaab dagaal aan marnaba lagaga adkaan karin intii uu xafiiska joogayna uu wadahadal u bilaabay al-shabaab dowladda maanta jirtana waxa uu kula taliyey in ay sii ambaqaado wadahadalladaasi wariyaheenna magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane ayuu u warramay
dagaal keliya waxaan aaminsanahay yani istraatiiji ahaan iyo siyaasad ahaan annaga waagaasaan aaminsanayn oo aan wasiirka ahaa in qoladan shabaabka keliya inaan lagu wadin dagaalka keliya oo dagaalka keliya uusan xalka ahayn la raadiyo yani waxa loo yaqaano soft approach ama in la furo wada hadal shabaabka dhexdiisa waa isku jiraan dad badan oo yani hadda yani aan yani wadahadalku imaan kani cabsi ka qabo ayagoo ku jiro sanctions listiga ama cunaqabateynta ku jiro darteed yani laakiin diyaar u ahaan lahaa haddii aysan ku jiri lahayn meeshaas waa jiraan waxaa kaleetoo jira dee dadka isku dana ma aha dagaal ka wadana dagaal ku salaysan diin ma aha oo waa wada garanaynaa waa dagaal ku salaysan interest iyo dana gaara ay leeyihiin marka waxaan aaminsanahay inuu xal ka soo dhawaan lahaa haddii markaasna aan aaminsanayn weliba annaga aan la bilownay in yani xalka uu ku jiro in wadahadal lala furo waa ogtahay taliban oo intaasoo sano yani dagaal lagula jiray in la ogaaday ama yani dowladihii waaweynaa oo ay ka mid tahay maraykanka inay hadda heshiis la galeen usbuucii lasoo dhaafay يعني مركا halka ayadoo dagaalku u socdo ariga malihiin dagaalka hal jijiyo malihiin dagaalka sidii uu socono ilaa ayagu dagaalku waa wadan shabaab dagaalka asoo socdo in dhinacan laga furo wada hadal la fiiriyo ilaa ay wax uu keenin karo mar walba dadku wada hadlaan waxay u badan tahay in wax isku soo dhawaasho ay dhalato oo wax meel isla keeno
marka nooca wada hadal ee al shabaab iyo dawladda ay yeelan karaan maxaa ku tilmaami lahayd
wallahi waa wada hadal mar hadii la galaayo dad kale la galaayo ayaa muhiim ah waxaan aaminsanahay hoggaanka sare ee shabaab ama dadka ay talada ka go'do inay noqdaan dadka wada hadalka lala galaayo shabaab naftiisa waxay leeyihiin levels ama darajooyin iyo waxbay kale leeyihiin qolo dhexaa jirto qolo hooso food soldiers la yidhaahdaa jiro food soldierska lala hadla ma lihiin oo kuwaas badanaa waxaa waaye xalkooda waa defection ayagaaba badanaa kasoo cararo oo kasoo goosto oo waxay u baahan yihiin rehabilitation loo sameeyo laakiin dadka la rabo siyaasiyan in yacni wadahadalka uu noqdo wadahadal siyaasadaysan dadka lala galaayo waa dadka talada ay ka go-do waa hoggaanka aniga marka wadahadalkan ku taliyay wadahadalka noocaas waaye
al-shabaab sanadkii dhammaaday iyo sanadkan hadda bilowga ahba duqeymo xagga cirka ayaa ku socda oo khasaaro badan soo gaarsiiyey sida la sheegayo iyadoo duqeyn ay ku socoto wadahadalka ay geli karaan iyo waxa laga filan kara maxay tahay
sanadkii 2017 iyo sanadka lasoo dhaafay 2018 iyo bishii hadda Januari ugu dambeysa 9 mar la duqeeyay shabaab way socdaan laakiin haddana duqeymahaas yacni impactiga ay leeyihiin ama saameynta ay ku leeyihiin shabaab inay dagaalka joojiyaan aad buu u yaryahay sababtoo ah waa aragtay ma 3 qarax ugu dambeeya waxay ka dhaceen xeendaabka dowladda meelaha ay ka talisa xamar baabuur baa soo baxa hadda midka ugu dambeeya oo kaleeta intaasoo checkpoint buu soo gudbay meel baa lagu baarkin gareeyay waa wuuna qarxay gaarihii marka yacni taas waxay kutusinaysaa saameynta ay leeyihiin weeraradaas maraykanka cirka ah oo ama drones oo isticmaalaano ama maraakiib badda dhexdooda joogtaa u isticmaalaano ama say doontaha u isticmaalaano lagu bartilmaameysanayo shabaab saameyn waa leeyihiin ilaa iyo xad laakiin ma aysan gaarin saameyn mana yeelan doonto saameyn yacni shabaab lagaga adkaada ma keenayso hadda weliba waxay soo gaartay resourceska u baahayn ama yacni dhaqaalo waxay u baahnaayeen inay xitaa magaalooyinka waaweyn si toos ay uga qaataan ay soo gaartay magaalada xamar gudaheeda cashuur ay ku qaadayaan horeyna aysan u jirin yacni waa fahmi kartaa yacni saameynta diyaaradaha ama droneska weerarada cirka maraykanka uu wada saameynta ay leedahay inay yartahay waa fahmi kartaa marka waxa aan isleeyahay yacni saameyn weyn buu yeelana waa wada hadal in la furo
dhinaca kale meelo kamid ah dalka gaar ahaan gobolada waqooyi bari iyo weliba koonfurta qeybo kamid ah waxaa la leeyahay waxaa ka hol bilowday kooxda ISIS culayska amniga ay ku yeelan karto iyo loolanka u dhexeyn kara al-shabaab iyo ISIS kan khibradaada wasaarad amni ahaan xildhibaan maxaa nooga sheegi kartaa
wallaahi waa wax arrin jirta waaye waa ogtahay yacni amniga madaxweyne farmaajo uu yiri 2 gudahooda ayaan kusoo afjaraa waxay dhashay in ISIS iyo shabaab ay maanta ku tartamaan ciddii heli lahayd dhaqaalaha ugu badan ganacsatada ciddii ka qaadan lahayd inay ku tartamaan oo aan ognahay 2018 intaasoo ganacsada in lagu dilay magaalada xamar gudaheeda waxayna ahayd heertan ka dhexeeyo daacish iyo shabaab sidaasi lamida waa ogtahay in yacni waqooyi bari ay yacni ku dagaalamayaan horta mid waayo fursad dagaalkooda waa fursad dowladda fursad bay hadda haysataa in labadooda ay dagaalamaan oo ay isku dhamaadaan wax fiican waaye yacni in laga faa'iidaystaan rabaa laakiin fursadaas qaabkii looga faa'iidaysan lahaa istraatiijiyadii iyo sidii looga faa'iidaysan lahaa waxaa la rabaa dowladda inay yacni intay fariisato dadka khubarada amniga intay fariistaan ay yacni yiraahdaan qaabkeen uga faa'iidaysanaa dagaalkan hadda labadan qolo ka dhexeeyo waxaan aaminsanahay daacish dad badan inaysan ahayn oo boqolaal aysan ka badnayn laakiin sidaan sheegay qaabka dagaalka ay ku jiraan oo ah qaab ku sareysan gorilla ahaan inay magaalooyinka dhexdooda ka dagaalamaan, inay baabuur qaraxyo ku soo xiraan, yacni qaabka ay u dagaalamayaan ayaa ah qaab aan laga adkaan karin. Marka waxaan aaminsanahay dagaalkan hadda ka dhexeeya soo cusbanaaday oo ka dhexeeya Daacish iyo Shabaab waa fursad dowladda haysato ayadan rabaa say ugu faa'iidaysan lahayd inay yacni ay ka shaqeyso. Laakiin guud ahaan waxaan isleeyahay dee waa dhib ku soo batay ewalbaan hal urur oo argagixiso oo Shabaab aan la tacaamulaynay in haddana urur kaleetoo labaad inaan la tacaamulno waxay yacni ka turjumaysaa amniga waddanka meeshuu maraayo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo wareysi gaar ah siiyay wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan aanu ku eegayno kaalinta ganacsatada Soomaalida ee Kenya ay ka qaataan kororka dhaqaalaha dalkaasi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan waxaanu ku eegi doonaa Soomaalida waddanka Kenya iyo ganacsiga ay waddanka isku leeyihiin kaalinta uu ka qaato kororka dhaqaale ee waddanka Kenya. Soomaaliya aad u fara badan oo isugu jira Soomaalida Soomaaliya ka timid iyo kuwa waddanka Kenya jooga ee waddankaasi u dhashay iyo kuwo kale oo ka yimid dalalka kale ee dunida ayaa ganacsiyo kala gedisan ku leh waddanka Kenya. gaar ahaan ganacsigooda ugu xooggan waxa uu ka jiraa magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay Soomaalidu aadka ugu badan tahay. isku duwaha guud ee guddiga ganacsatada Islii ee magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux, ayaa V O A u sheegay in canshuurta waddanka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, soo xareysa Islii kaalin weyn ku leedahay marka la fiiriyo deegaanada kala gedisan ee magaalada Nairobi qaababka canshuuraha looga qaado. waxaana uu sheegay in taasi ay markhaati ka tahay dhaqaalaha faraha badan ee Soomaalida ay Islii ku leeyihiin.
way caddahay oo dowladda ayaa ku cadaynaysa hay-adaha canshuur bixiyaasha ayaa noocday arrintaas inay tahay qaybta ugu weyn Islii ganacsiga kasoo gala canshuuraha waddanka gudihiisa la bixiyo inay Islii qolooyinka ugu horeeya aanahay. taasina waa caddayn oo waddanka gudihiisa way talaa wax oo aan la sameynaya ma aha oo qaybaha ku shaqanayo kushegaya loo sheegaya. marka waa wax la arko oo waxaa ku faraha xafiisyadiiba qofkan Islii gudaheeda way yimaadaan, dadka la xiriiraan, dadkii lacagaha ka ururiyaan, waa wax ka doon yaqaano.
adeegyada marka aad heshaan Islii ahaan ganacsatadiina lacagta aad bixisaan ee canshuurta aad ku tilmaamteen faraha badan, adeeg u dhigma marka dadka qaar baa dhaliila inaydan helin bal ka warantaa?
taasi ka weyn jirtaa oo waddanka oo dhan balika iyo taasu ka saabsan tahay oo waddanka gudihiisa waxaad boqolkiiba boqol lama helo iyo waddanku waatan hadda horkoraya oo inkastoo afrikada waddamada kale jiraanka uu ku horeeyo. laakiin waa waddan afrikaana soo koraya dimensheedana uu leeyahay oo markaa waxaa laga yaabaa waaxyihii dowladaha iyo wisi aan shacabku markaa boqolkiiba boqol ka rabin inaanan ka helin way caddahay. laakiin sanadaha u dambeeyey aad baad moodaa inaan dowladdu ay u gelinayso tixgelin goonina siinayso oo xaqii ammaanka dhifitaanka isgaarsiinta iyo jidadka inay dowladdu isku mashquuliso oo jidad badan la dhisay oo xaabadaha kale ee dowladdu xataa jidad waaweyn aan loo dhisin oo annaga lanoo dhisay.
Cumar Axmed Nuux ayaa waxa uu dhinaca kale ka waramay ganacsiyada kala gedisan ee Soomaalida magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii ay ku leeyihiin.
ganacsiga xaafadda Islii ama guud ahaan ganacsiga Soomaaliyeed ama Nairobi waa ganacsi aad iyo aad u ballaaran oo aad u koreeyay muddada xataa 10 sano ugu dambeeyey buu aad u soo koray. marka waa ganacsi qaybo badan leh oo leh isgaarsiinta iyo dhaqaalaha guud sida alaabaha guud ee waddanka gudihiisa lagu iibiyo ama jidadaha laga keeno. marka Soomaalidu ganacsiya qaybo badan bay ka jiraan waddanka gudihiisa oo hal nooc ahayn oy kulligoodba ay meelo sarsare ka gaareen oo hatana aada aragtid oo waddanka gudihiisa laga arko koritaanka dhaqaalaha ee koraya xaaf ay ku leeyihiin waddanka guud ahaan Nairobi, khaasatan xaafadda Islii, xataa xaafadaha kale, xataa inkastoo hadda Islii iyo koritaanka ganacsigu uu sii korayo. waxaan dhihi karaa waa ganacsi ay Soomaalidu ku guuleysteen
qabadkiisina uu dambeeyey.
Inkastoo taa ay jirto, ayaa mararka qaar waxaa dhacda in dhinaca ganacsiga gaar ahaan dhaqaalaha waddanka Kenya ay Soomaalida ganacsigoodu uu qilqil galo gaar ahaan marka ay dhacaan weerarada argagixiso waddanka Kenya. Zikriya Xaaji Abshir oo ka mid ah ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii ayaa waxa uu VOA u sheegay saameynta ganacsigooda ku yimaada marka waddankaasi Kenya ay ka dhacaan weerar argagixiso.
Waa dareemi kartaa meel haddii wax ka dhacaan waxa yaraanaya isku socodka ganacsatadana in badan waxay caqabada ugu badan ay ka haystaan markii falalkaasi dhacaan in uu kala xirmo ama hakad uu galo ganacsigii maxay yeelay xaafadan Islii ee Soomaalida ku badan tahay waxaa looga yimaadaa dalal badan sida Tanzania, Uganda, iyo Congo iyo Burundi. Marka isku socodkii waa yaraanaya, haddii isku socodku yaraadana dabcan ganacsigii hakad ayaa galaya. Sida aad ka warqabto meelo badanna ka dhacda haddii wax dhacaan in wadooyinkii aan la isku soo gudbi karin dadkii imaanaya xataa xuduuddii ay aad u adkaanayso, marka taas ayaa ah caqabadaha ugu weyn ee ku yimaada markii ay falal noocan ah ay dhacaan.
Zakariya ayaa waxa uu dhinaca kale sheegay ganacsatada kala gedisan ee waddanka Kenya gaar ahaan Soomaalida waxyaabaha ay ka ganacsadaan inay ugu horeyso alaabaha bagaashka dharka iyo dhismayaasha guryaha oo uu sheegay in dhaqaale aad u fara badan ay waddanka Kenya soo geliyaan.
Jalo Soomaalidu waxay ka ganacsadaan waxyaabo kala duwan, haddii aad lahayd dharka, haddii aad lahayd elektroniga, dhismaha, cosmeticska ama laba waxyaabo la isku carfiyo, dhisintaanka markii way ugu dambeeyayba saaid ugu soo siiyaaday bilinada guryaha la dhisayo oo xawli uga socda maadaama Islii ay isbedeshay oo qofkii ugu dambeysay dhowr sano uu sanada aqoon karin oo dhismo laga wada dhigay iyo noocyo kala duwan oo ganacsiga ah ayay Soomaalidu inta badan ka shaqeeyaan. Waxyaabaha ugu xoogga badan leh oo ay ka shaqeeyaan waxa ugu xoog badan dharka iyo elektroniga iyo waliba alaabaha cosmeticska.
Isku duwaha guud ee gudiga ganacsatada Islii magaalada Nairobi, Cumar Axmed Nuux ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dowladdu ay wax badan ka qabatay dhinaca nabadgelyada magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo burcad dhalinyaro Soomaaliyeed iyo kuwo kale oo aan Soomaali ahayn marka qaarkii ay dhibaatooyin ka geysan jireen gudaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi taasoo saameynna ku yeelan jirtay ganacsigooda.
Arrimahaas way jiri jireen laakiin waxa weeye sanado badan bay ahayd oo xataa hadda dhalinyarada laga hadlo dhalinyaradaas dhalinyaro waxay ahaayeen xaafadda dhexdooda degan ama xaafada kusoo korobay ahaayeen oo waxyaalo xaafadeed xaafadeed ahaan un arrimo ku bilaabmay bay ahaayeen. Kuwiina masha allah hadda waanu aad baan ugu guuleysanay dowladdu taxnaan guli way dadbay soo dirtay niman askaro badan ba xaafada la keenay oo arrimaha khaas ahaan uga shaqeeyey muddo ilaa 3 sano ah. Waxaa jira dad khaas oo security khaas oo arrinta kiliyan ka shaqeysa jirta oo ilaa haddaba ka shaqeysa. Marka arrimahaas xagga dhalinyaradii dadka baadbaadi jiray ama magaca loo yaqaano superpower iyo waxyaalahaas oo dhan hadda xaafada aad ugu roo tahay dhalinyarooyinkii qaar ka wuyu waynaaday, qaar ka waxyaalihii ka baxay, qaar ka tegay waddanka, qaar waalidkoodii la carareen bay noqdeen ama qaar bakaba soo noqday waxyaalahaba. Marka taasi xilli bay lahayd. Waxaana waxaad moodaa waa xilligeedu hadda dhammaaday sida aan u aragno. Xataa amniga kale ee guud amniman haba xaafada oo aan deganayn oo caadi xaafada usoo wareeg jira oo imaada oo wax boobi jira jira oo ama ganacsiga dhici jira ama dukaamada dhici jira wixii oo dhan haddaan ugu horanahay. Tan kale oo marmar ay dowladdu baaritaan sameysa xaafada ay ka samayn jirtay awal hore taas waxay ahayd 2014 bay ahayd marna sameeyey oo taa waddanka oo dhan baa laga sameeyey saameyn guud bay taasi ku yeelatay khaasatan xaafada Islii. Dad badan baa kala xirmay isganacsigu markaa wuu iska beg, laakiin hadda boqolkii boqol uu kusoo laabtay sidiisii hore. Xaafada dadku aad bay u degan yihiin, ganacsigu si fiican buu kala socdaa.
Xaafada Islii oo ka tirsan degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa waxaa xildhibaan ka ah xildhibaan Soomaaliyeed Yuusuf Xasan oo marar badanna u istaagay in uu Soomaalida kala hadlo arrimaha nabadgelyada iyo sidii ganacsigooda ay u horumarin lahaayeen, isagoo dowladdu ugu baaqay inay kaalin weyn ka geysato arrimaha nabadgelyada.
waxaad dhageysanaysaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan soo diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada London ee boqortooyada Ingiriiska waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha shidaalka Soomaaliya. Soomaalida qaarkeed ayaa aaminsan in la xaraashayo kheyraadka waddanka, halka ujeeddada shirka lagu sheegay inay tahay xog wadaagid ee aanan laga hadlayn xaraash iyo suuqgeyn midna. Haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, ma la joogaa xilligii laga hadli lahaa arrimaha kheyraadka dalka? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa igala qaybgalaya aqoonyahan Cabdikariin Aadan Isaaq iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ah bare jaamacadeed. Jawaabta su'aasheeda waxaa ku hormaraya Cabdikariin Aadan.
Soomaaliya waxaa dib u dhigay waxaa waaye dhaqaale xumo oo la isu dilahayo oo nin kastoo waxaysanayo. Haddii marka ummaddu waxa ay leedahay aan loo soo saarin oo aan laga nooleynin, ma jiro wax horumar ah. Weligeena waxaan taganaynaynaa zero kasii zero. Haddii aan wax dib tusaale ahaan u noqdo wadamada Khaliijka, heerka ay taagnaayeen 3 sano ka hor qaarkood waa ogtahay. Xilliga maantana annaga u toogsatagno u doonano wax dheef oo na caawana sar weydiisano, waa ka khayraad badannahay, waa ka muxuu ahay yacnii dhul fiicannahay in waxayna aan la soo baxno oo aan muxuu ahay ummadaha yacnii lamid noqono wax aada fiican waaye. Midda kale ereyga xaraashka, xaraash waxaa la xaraashaa wax horay u joogay oo diyaarsanaay oo shaqayn waayey ayaa si laga xaraashaa. Waxa la soo saaraya iyo xaraasha labay kaliyin dadkiisan isku dirin. Marka anu intaasa qabaa horoso
Cabdinaasir, adeegana fikirkaada?
Runtii anigu waxaan qabaa in la joogin xilligii yacnii la beegeyn lahaa amaba sida hadallada loo dhigaayo la suuqgeyn lahaa shidaalka Soomaaliya. Waxaan qabaa in arrimo badan oo ka muhiimsan amaba ka horeeya ay dowladdu u taalo, tanna ay tahay arrin lagu fududaaday oo waqtigeedii aan la joogin.
Mahadsantahay. Cabdikariin, waxaa tiri waxaa la gaaray xilligii kheyraadka Soomaaliya laga hadli lahaa lana soo saari lahaa. Haddii aad noo sababayso waxa xilligan ay tahay waxa sababta ugu haboon,
horta sida dalmi ku dhaqaale leeyahay uu amnigiisa, caafimaadkiisa, waxbarashadiisa, mataqaana bulshadiisa dhisideeda uu horta horumariyaa. Tal aan dhaqaale lahayn wax ma qabsan karo. Inta wax lagu soo siiyey aad rabto inaad amni ku sugto, ood waxbarasho ka samayso, ood caafimaad ka samayso, oo aad ummad wax ugu qabato, oo aad yacnii gobol abaar ugu qabato, oo aad toogsi ku keenaysid, horta horumar gaari maysid. Nas cabdiso biyo wanagaha Soomaali tiraahdaa. Waxaa loo baahan yahay dalku dhaqaalaha uu leeyahay marka soo saaro ayaa wax kasta ugu qaban kara, hadday tahay amni, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, hadday tahay kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaad ogtahay wasaarada badan oo dowladda oo aan shaqeynin oo la bajet ay ku shaqeeyaan la hadda haddii dhaqaalahooda ka yimaado wasaarad kasta toos inay waysa wasaarada loogu daa shaqeynin tii mataqaana muxuu ahay gaadis dhulka shaqeynin tii waxaan shaqeynin muxuu ahay caafimaadka shaqeynin oo yacni arkaysa NGO iyo laleeyahay mataqaana yacni isbitaalada caawiyo war waxa madbaabiyo waa dhaqaale xumo. Haddaan dhaqaale helno horaan u soconayna. Marka anigu xaraash uma arkay, waxaan u arkaa in ummadda waxeedii wax looga saarayo oo lagu horumarinayo ceelalka.
Cabdinaasir, adiga walaaca aqabtid muxuu yahay?
Annaga waan yacni taageerinaa shacab ahaan haddaan nahay in horumar waddanka la gaarsiiyo, in kheyraadka dalka uu lahaa la soo saaro, in yacni aan helno barwaaq iyo baraaro. Laakiin xoogaa waxaa moodaa nidaamka loo maray in uu yahay mid yacni lagu fududaaday. Markii taas aan leeyahay waxaan usoo qaadanayaa tusaale. Waddanka waxaa jirto waxyaalo badan oo in wax laga qabto loo baahan yahay, sida amniga, sida yacni waddanka hadda waan ognahay waxaa ka jira maamul goboleedyo, deegaanada qaar xitaa hadda la leeyahay saameynta ayaa lagu sameeyey, oo sida aan kowleyba ka maqalnay wasiirka in uu sheegay in shirkad la yiraahdo Spectrum oo runtii laga leeyahay dalka UK ay saameyn ku samaysay shidaalka Soomaaliya, saameynta ay samaysay natiijada ka soo baxdayna la filayaa in maanta oo Khamiisa ay soo bandhigto dowladduna ay sidaas yacni halkaas shirkaas ay ugu qaybgalay wasiirka batroolkii macdanta. Marka taas waxaa ka horeysa horta annaga kheyraad inaan helno waan rabnaa, shidaal in la soo saarno waa taageersanahay. Laakiin waxaan rabnaa nidaamka loo marayo in wax loo dhan yahay ay noqoto. Tusaale haddii aan soo qaato dastuurka hadda qabi qoraalka ay ku meel gaarka ee Soomaaliya, qodobkiisa 44 waxa uu qorayaa in wuxuu ka hadlayaa kheyraadka dalka. Waxa uu sheegayaa marka in kheyraadka dalka yacni go'aan ay ka gaari karaan ka wada hadlayaan dowladda dhexe iyo dowladaha xubinta ka ah.
marka waxaa hadana xusid mudan in maanta shirka la filayo inuu ka dhaco London, yaani hal maamul goboleed oo ka qayb galay inaysan jirin dawladda dhex kaliya lagu matalay halkaas. Marka meeshaas mugdi badan ayaa iga muuqda, dadku dara mas'uulka ah ay doorteen oo hoggaamiye u ah mas'uuliyiintaasi, dad waxaa jira mucaaradku ah oo aniga maxalay dooran waayo ilaa hadda la taagan darbiyada, haddii ma dib dugsiga xaaladu noqotona horumar lama gaariyo, danta shacab waxay ku jirtaa. Ninkii maanta organ u dhaamiyo ceelka biyo uga soo dhaamin karo ilmaha waraabin kara, danta annaga loogu jirtaa. Nin marka dhahaayo aniga biyahaasi haddaan aniga dhaaminaynin wax soconhaya ma jiraan, taasi horay ba soo diyaarsatay 20 sano 10 sano isdilu haynaa, weli waa isdilu haynaa. Mid kale oo ka dhawaajiyay oo maamul goboleedyada, maamul goboleedyadu ma aha niman iyagu state-ka caalamka la xiran, ma aha, waa niman hoostaga dowladda federaalka ah. Dowladda federaalkana waxa uu go'aamiso oo wax u samayso oo wax kasta oo caalamka shirka la galahayo soo gasho. Marka waxaan ku sheegaa dhamaysto dood laga halaabin, waxa waaye dowladdaasi in looga dambeeyo waa oo ninkuu ka dhawaajiyo ahba baarlamaanteeriga iyo ninkuu dhawaajiyo markii oo loo keenay heshiiska wixii daliil ah waxaan rabaa inuu yidhaahdo waxaanan wax ka qabnaa ama baarlamaanka ay ka doodaa, laakiin hadeer oo waxba la gaani oo meel soo bandhigin in la qayliyo oo meel la baxayo, waxaan u arkaa ummadda 7 sano kale hoos loo sii
wado. Iga raa lahaad walaalkay, waa fikirkiisa runtii. Markii laga hadlaya arinta macnaha dibadda ma aha arintan, dowladdu waxaan ognahay inay la gooni tahay 4 yani shay oo dowladaha xubinta ka aysan ku soo fargeli karin arrimaha yani socdaalka, lacagta, arrimaha dibadda, arrimaha gaasaan dhiga. Tan ma aha 4 arrin kamid ma aha, waa arrin gudaha sal macnaha ku saabsan, waa qeyraadkii dalka wax laga hadlayo, ma aha arrin arrimo dibadeed ama yani arrin gaasaan dhig ama arrin macnaha lacag ku saabsan ama socdaal. Marka taasi walaalkii waxaan leeyahay xogaa in ay meeshaasi yani sida saxda inuusan u asiibin. Marka arintaas runtii waa marqaadimo doonto shacabka Soomaalidana, runtii waa shacab ayaga markasta ka falceliya arrimaha jiro, falcelinta ay sameynayaan media ay meel kasta waa kala soconay. Aad ayaana arintan kolleyba shacabka uga soo horjeeda, anigana waxaan ka mid ah shacabkaas aad uga soo horjeeda.
Shacabka lama kaciyo waa la dejiyaa, ninka iga muuqata inuu shacabka kicinhayo oo aan waxba la qabsan uu leeyahay. Markaan anaa si yani barkale ugu jawaabo arrimaha uu ka hadlay, maamul goboleedyadu waxay ka mid yihiin ummadda Soomaaliyeed, dad state gaaraho ama magac la baxay oo ka baxsan Soomaaliya maaha, waxay ka mid yihiin shacabka Soomaaliyeed oo wax loo qabanayo ka mid yihiin ogolaanshiye iyo horumarne waxay diyaar u ah shacabka. Nin marka dhahay maamul goboleed hogaamiye oo waxaan ahay anigu sayre hebel ama hebelaan ahay oo ma gobol sheeganayo inuu masayrkii ummadda u baabiiyo shaqsiyadiisa ma aha, waa in laga gudbo oo ummadda uu asaga ku hoosta ku haysto cadaadinayo. Waan ognahay maamulada qabiilada qaar aan waxba qabanin oo ummaddooda ku hoos rafaadsan tahay oo dhaqaalihii buranayo oo mataqaana muxuu ahay dadkii baadilayo oo xildhibaanka hama yiraahdo ruuxaan ka daaxta xilka ka qaadayo oo mataqaana muxuu ahay yani laleeyahay bax. Taasi waa dhammaatay horaa loo soconaya, haddii mar barnaamijku u yahay nolol la abuurayo waa hor socod. Waxaan taas keenaysa marka hor loo socdo wax badan way qabsoomiyaan, amniga qabsoomiya, waa ciidan keenay masaarkiisa inta la keena 100 kiilo waxaa la keenaa dibadda wasad tusana ma dhacays gudahaan ka helaynaa oo waxtalkeena waxaynaan gadanaynaa. Ninna wuxuu ku cilbaxaa lixiisa hantii ay macaan waa midaan hoy laga oranay itmaatirada waxaynaan ku cilbaxaynaa, laakiin maaha inaan dadka lugaa haysano kii fikir fiicankana dhahno huguma rasmiy. Dhalinyarada hadda joogtane waxay ku barbaareen wax ku barteen xilliga fawdada, ra'yigooda inta badan wuxuu u badan yahay 80% aan dhihi karaa dhinaca fawdada. Marka waxaan leeyahay dadkiina wax barteen ummadda la jaan qaado, annaga waa ka weynaha, waa ka aragsanahay, khabiiraan nahay dhaqanka dowladda isteedkan qaana walaalyaal, waxa aan idin sheegayno boob ma ahee, waa noloshiina iyo ilmihiina iyo mustaqbalkiina waxaan leenahay ku soo dhawaad.
Cabdinaas ugu dambeyntii waa mahadsan yahay ninka walaalkay, waa mahadsan yahay fikirkiisa ayuu cabbir runtii. Marka arinta yani maamul goboleedyadu aad ugu fogaaday in badan dastuurka Soomaaliya aan wax badan ka akhriyay, qodob badan waxaa jira markasta lagu soo gabagabeynayo arrinta, waxaa ka wada hadli doona ama kulanka yeelan doono ama isafgarad ka samayn doona maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. Marka arrintan waa arrin ku saabsan kheyraadka dalka, maxaa u diiday in dawladdu ay yani maamul goboleedyada kala tashato, in ay ka macnaha tala geliso in wax la isla og yahay lala shirtaga, maxaa diiday? Annaga mugdiga badan waxaa noo muuqdo oo yani aan u jeedno waxa waaye in maanta dawladda Soomaaliya, inkastoo ay tahay yani xubinta kaliya ama qaybta kaliya waddanka dhan maamusha ama matasha, yani haddana wixii kheyraad maadaama ay ku salaysan yihiin hadhowda intay dhibaato ay ka imaan lahayd yani conflict ama colaaso ka abuuri lahayd, in yani maxaa la yiraahdaa dawladdu ay ka qayb geliso, ay ka tala geliso maamulada.
Maamulka meedha waxaan ognahay inay baxeen oo aadeen caalamka khariidka ay aadeen oo lacag ka soo qaateen oo yimaadeen yaa u fasax waxay ku jadeen waxa kala maaha inay wax qasaan ruuxyada qaar ay ku dhaqmayaan lama dhihi karo waa dad mas'uuliyiin oo dhulkii ay xukumeen ama dadkii ay matalayeen oo gacan mas'uuliyiin qaadi karo maaha haddana dawladdu ku macaalareen markay tiri dawladdu yacni ay ka soo xirtay caalamka siyaan nooga soo xirtay ay inta shirayna waxay dhaheen dawladdu waxa ka noqonay waa shaqeynta taasi mid maaha ra'yi qof waaye waa hoggaamiye ku xadiyo waxa uu arkaa marka waxaas ha laga gudbo mas'uuliyiin waxaas ha laga gudbo ha loo gudbo horkac horumar ummadan anaga hadda hadlayno beri ma noolin ilmeen kuwii sa dhalaan mustaqbal loo baahan yahay wardalka sidaa lagu hayn maaye horaa loo soconayaa
guud ahaan waxay intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubin midda lamid ahaan dib ugu kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Hussein Hassan Dhaqare ayaa doodaasi gaaban dhala socodsiinayay caashay. Waxaan filayaa mid ka mid a dadka dooda ka qayb qaadanayayba wuxuu ka dhawaajiyey in shirkadda sahanka ku samaysay shidaalka Soomaaliya ee Spectrum laga leeyahay waddanka UK. UK ma aha, waa Norway. Halka aad kala socoteenna waa VOA. Markana maalintii shalayto ahayd waxaa magaalada Washington ee dalkan Mareykanka lagu qabtay shir hal maalin socday oo looga hadlayay halista kooxda Daacish iyo sida looga hortagi karo. Kulanka waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, waxaana Soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay shirkaasi. Waxaa u matalayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr. Jamaal Axmed Cismaan ayuu u waramay.
Bismillaah raxmaan raxiim. Walaal, maanta waxaa soo gaaray shalay magaalada Washington oo kaga qayb galay shir wasiirada arrimaha dibadda 79 waddan oo ku bahoobay inay la dagaalamaan ururka argagixisada loo yaqaano Daacish ee Soomaaliyana ay kamid tahay. Marka sanadkan waxaa marti gelisay dowladda Mareykanka, wasiirka arrimaha dibadda Pompeo ayaa soo diray martiqaadka u fidiyey wasiiradaas oo dhan. Wadamadaasi kasoo qayb galayna waxaa laga tashadaa wixii laga qabtay istraatiijiga siday tahay iyo waxa laga qaban doono. Marka saaki ayuu shirka noo furmay wufuud odhan wasiirka soo dhaweeyey, kadibna khudbadu ka jeeday furitaana, kadibna waxaa lagula galay khudbadihii wufuudda iyo sidii fikradii laga dhaafsaday. Kadib galabtana waxaa soo gunaanaday madaxweyne Trump.
Marka waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi maxaad inooga sheegi karaysaa, gaar ahaan markaad fiirso Soomaaliya Daacish hadda sida ay ugu xoogan tahay shabaab uguma xoog badna, laakiin meelo ka mid a Soomaali weli waa joogaan, marka maxaa kasoo baxay Soomaalis ahmiyad gaar intee leeg ayuu shirkaasi u lahaa?
Waxyaalaha laisdhaafsaday waxay kamid ahayd fikradaha Daacish maadaama hadda laga qabsaday Mosul iyo Raqa iyo meelihii xoog ay ku lahaayeen, meelihii ay u aadeen Firxadka ay u tageen iyo meelihii kale wadamadii kale ku fideen oo Soomaaliya hadda kamid tahay, sidii loogu hortegi lahaa iyo sidii siyaasada loogu dejin lahaa in aysan noqonin argagixiso intay marka hore qarsanto kadib haddana soo rogaal celisa. Marka waxaa laga tashanaya waxay ahayd maadaama hadda meeshii ay ku bilaabatay oo ahayd waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya haddii aada loogala dagaalamay, in markaas laga ilaaliyo inaanay meelaha kale u qixin oo sidii Alqaacid oo kale aynay ku noqonin waa run. Aniga dhibka ugu badan waxaa nagu hayo waa shabaab, laakiin hadda waxaad arkaysaa Soomaaliya marka la joogo qeybo kamid a Puntland iyo magaalada Xamar agaarkeeda inay yimaadeen firxadkaas kamid a Daacishka, xataa meelo kamid a ay kula dagaalameen shabaabka. Waxaana rabnaa inaan ka hortagno intaanay nagu xoogeysan ama waddankaanay ku fidin.
Ma jirtaa walaac laga muujiyey in kooxdani, maadaama sida aad sheegtay inta badan looga soo wasnaanaday dalalka Ciraaq iyo Syria, meelaha ay aadayaan inay Soomaaliya ka mid tahay, walaac noocaasi ma jiraa?
Haa, walaac laga muujiyey waa jira, waa run si aadana looga hadlay. Waxyaalaha hadda laga tashanayo oo muhiimka oo diyaarada la saaray ayaana kamid ahayd arrintaas, sababtoo ah Soomaaliya keliya ma aha, meelo badan oo ka jira dagaalka sida Yemen, sida Liibiya, sida gobollada Saaxil oo galbeedka Afrika ilaa dhinaca bariga, xataa dhinaca Afghanistan iyo meelahaas oo dhan firxad dad badan oo fiday ama dad badan oo iyaga u haya muxuu ahay niyad busami oo jira in laga hortago iyo sidii loo wajihi lahaa waxyaalo fara badan oo ka mid tahay in sidii loogula dagaalami lahaa waxyaalaha isticmaalaan communicationka internetka ka mid a, waxyaalaha isticmaalaan isgaarsiinta xagga diyuuradaha ka mid a, waxyaalaha isticmaalaan oo technologygaas oo ka mid a, iyo sidii loo dabageli lahaa financiga maalgeliyaashoodii iyo askartoo keliya maaha, iyo dadka ajnabiga oo aada meelaha ay ka jiraan jihaadiyiintaas oo kale oo u dagaaltaga iyago dhan, waa wax guud oo u baahan in laga tashado iyo wax gaar ah oo waddan walba si gooni ah in looga fiiriyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Cabdulqaadir Axmed Khayr. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena Weydii dhakhtarka, waxaa marti ugu ah dhaktar Yoonis Cusmaan Cabdishakuur oo ku takhasusay cudurrada uurkujirta gaar ahaanna wadnaha. Dr. Yoonis Cusmaan waxa uu ka howlgalaa cusbitaalka Nasr City oo ku yaalla magaalada Qaahira ee dalka Masar. waxaana barnaamijka isku soo duwey wariyaheenna Xuseen Saxanuune. dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid a xanuunada halista, kadibna waxuu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheen.
cudurka loo yaqaano macaanka ama loo yaqaano diabetes mellitus ama afka lagu yidhaahdo marad sukari, oo asna caalamka dhan haysto oo ilaa hadda taana dawos la raadinayo. dad qaar ay qaataan dawo, dad qaar qaataan insulin ala xasa waxa loo yaqaano hemoglobin A1c ama cudurka dhiigkarka inuu yahay type 1 diabetes ama type 2 diabetes. bacda kila disoka inuu fiiriyo qofka madaxa uu wax kale uumumsa intaas waa waxa loo yaqaano smoking ama cigarette smoking. waa factor muhiim weye oo hadda caalamka oo dhan dadka qaab aad ay u badan yihiin oo waxyaala badan keena. waxaadna waxaa kasii muhiimsan ee cudurka wadnaha keeni kara waxa loo yaqaano hypercholesterolemia, qofka inuu leeyahay kolesterol. waxaa arkay dad badan oo soomaaliya oo ka sheeganayo cudurada loo yaqaano kolesterol. waxaa kaloo kasii mid a inuu ka ciyaaro muhiim waxa loo yaqaano genetic problem ama qofka uu leeyahay family history of cardiac disease. it's very important dhakhtarka inuu weydiiyo qofka bukaanka ah haddii wax laga qaban karana wax laga qabto. marka waxaan kusoo koobayaa waxa keena cudurada wadnaha waa hypertension, dhiigkar, waa diabetes mellitus, waa smokin.
magaciisa saddexan waa maxamed cabaas sheekh maxamuud. marka hore waan mahadsanyahay fursada doctorka oo nasiiyey doctor Yoonis Cusmaan Cabdishakuur. waxaan rabay inaan weydiiyo su-aal ah doctorka. doctor Yoonis, waxaa jiro qof patient ah oo soomaaliyeed oo da ahaan ku dhow da-da lixdameeyada ama ah waxaa yaraaday garaaca wadnihiisa, wuxuu u baahday inuu daawo oo aado waxaa la dhahay waxaa rabtaa in operation loo geliyo oo bateri aa qaadato si wadnahaaga oo garaaciisa oo usoo bido sida normalka ah. muhiim ma tahay baterigaas yacni qofka loo geliyo ilabaduu ku jira, haddii ilabaduu ku jira faa'iidadiisa iyo khasaaradiisa inaa noo raacisoo jeclaaleen.
aad u mahadsanaa maxamed cabaas su-aasha weydiiyey. dabcan wadnaha waxaa su-aasha waxaa ku dartay garaaciisa u yaraado bateriga wadnaha isaga ayaa leh qeybo badan. waxaa jiro qeybo loo geliyo inuu yaraado garaaca wadnaha oo loo yaqaano pacemaker. waxaa jiro inuu wadnaha garaaca u ziyaado oo ay keento waxa loo yaqaano ventricular tachycardia ama waxa loo yaqaano fitag. markii wadnihiisa garaacaysa uu ziyaadmo oo haddana qofka uu ka sheeganayo wadna garaaca fara badan, markii cudurkaas u yimaado ventricular tachycardia waxaa loo baahan waxa loo yaqaano implantable cardioverter defibrillator, waxaa loo yaqaano ICD. ama waxaa jiro cudur kaleeto oo wadnaha inuu ku dhaco heart failure oo lagu qasbanaado inuu wadnaha cadaladu aad bay fashilanto oo lagu qasbana loo geliyo CRT. waxaa jiro cudur kale oo dhaxal ah oo loo geliyo ICD. marka bateri maaha bateriyaasha dhan inay seem yihiin. marka waxaa shardi ah qofka waxaa loogu geliyo bateri in la ogaado sababta. waxaa jiro cuduro congenital heart disease oo dhaxal ah sida loo yaqaano cudurka Hookam ama loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy oo ah waxa keena badan waxa arkaysay markaa fiirsina caalamka qof asoo kubada ciyaaraayo hebo dhintaalaha qofka badanaa wuxuu qabaa cudurka loo yaqaano hypertrophic obstructive cardiomyopathy. waxaa jiro cudur aad u yar
لكن فترة أخيرة أدرين من ذلك الصومالي أن يكبتين أولي يقانو برغادا سيندروم وآه عبر congenital heart disease عدو قفك السمتوماتيك وي ماذو أو كشيغان أيو وحلو يقانو سين قابل أتاك أم قفك ورير أيو أم موضع أيو ونختارك أوقادا سؤال في عن وقفك ويديا أو أوقادا وحق كجران أو صارا وحلو يقانو إلكتر ECG كدب أو صارا إيكو كارديوغرافي كدب أو صارا وحلو يقانو أدمالين جاين تسد وقو شكي وحلو يقانو أيوكا برغادا سيندروم أو فترة دو ماني أقود دمبريو كوب بدن أي فترة الصوماليدا وحاجروا عذره ما حيالك أوكي نقفك إنو قبوه ثايرويد بروبلم أما لو يقانو وحلو يقانو ثايرويد أو قفك دو نيس أو كرعزي أو لبعضو بيس ميكر عادي مركا سادنا بيس ميكر في قف سما يعدنو يماشي لقلي إقابك لقليو مركا وحان جينا أمر تام سنعوه هل دونو بيس ميكرس إقابك أبعين إقابك لوغو سمايو إيوغ فايسي دونا دك صوماليا لأنو حاركا تبال أو صوماليا أو قوة أو لقليو بتريع حركة فانسنين طاعة دي بكير مر لقليو قفك فان لايف الكجرة لكن شد وحاق قفك سببت كنتي إن الله تعالى هدو دابيت ساي دابيس لو دويدو هدو هيبرتنشن لدويدو
انت سعيد نجوغ برامش كينا ويدير اخترك او مرتعوها لكتر يونس عثمان عبد شكور oo ka howlgala cusbitaalka Nasri City oo ku yaalla magaalada Qaahira kuma taqabsay cudurada uu ku jirta gaar ahaan wadnaha waxa barnaamijku ku soo duway wariyaha Xuseen Sanuuni inta aan dhigay sayl markaa kulmi doono sida iyo nabadgelyo
markana dhinacii heesaha aanu u leexano nala dhageysta heesadan ku soo maqan
Ailama mosi karapo, sidi mayay guda, miro duku budila. Ailama mosi karapo, sidi mayay guda, miro duku budila. Midiyat abu sita, halbulaha kamarsha. نعيد والله دينتا ها مصيبة دوي جبتا مدية دابلو ستا هالبورها كامرشا نعيد والله دينتا ها مصيبة دوي جبتا مدى حقي سريكويا مرضات ملي لها بطن وادو غاميتا Lamid hagi tere kuyal, marba kumi lilika, takanwa duga mite. Waham kumataliya, nina zano mirtok jira, ati meher ka gatsi gihin miya malablo tukwa. Waham kumataliya, مخانو مير فوكتيرا عاتي مير كاقات تقمين ميا مالب لو تطا دمعا لو سيديا عطوي مرات بلدو حدا معا لو سيديا عمرات بلدو حدا
ما بسي إما يرعي وإميري موجد خصة قدع علي قواد ما بسي إما يرعي وإميري موجد خصة قدع إحدودكم ما حيا يلا ما ضحي قرسون ما تجابش مقيت يا عيه الإنسان نقصريكم مميت
kasi maane in maaya sin arale iyo abdul noor allaale ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen galabnimada laanta afka soomaaliga VO intan markala kulmayno dhamaan VO waxaan kaga tagaysaa sidaas iyo nabadgelyo
kumay
This is VOA News.